Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Podne i par minuta. Dobar dan, dobrodošli na program Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović. Ja ću ovde biti najmanje bitan. Bitni su moji gosti, Žikica Simić.
Dobar dan.
Dobar dan, Žikice. Žikica Simić, rok kritičar, publicista,
psiholog u penziji.
Da, psiholog u penziji i tvorac fantastičnog online rock'n'roll magazina. Evo sad smo čuli 200 i nešto emisija vaših iz različitih razdoblja. Je tu poređeno mnogo, mnogo tekstova, mnogo preporučene muzike. Moj drugi gost je Aleksandar Janković, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, bitlsolog, doktor bitlsologije, mogu to da kažem i ovako, ovaj laički. Dobar dan, Sajo. Hvala ti što si, kao i Žikici, hvala što ste rešili da je makar jedan sat ovog predivnog današnjeg dana posetiti slušalcima Radio Beograda, a na telefonskoj liniji imam još jednog Aleksandra i još jednog Jankovića. On nije Saja, on je Sale. Dobar dan, Sale.
Dobar dan.
Sale dobar dan. Je osnivač i frontman benda Instant Karma. Čovek koji ponosno nosi jedan nadimak, nije ga sam sebi dao kao Johnny u onoj čuvenoj Johnny B. Good pesmi. Sale je žrtva vršnjačkog davanja nadimaka. Jesam u pravu, Sale?
Jesi, potpuno.
Sale je i Lennon, inače. Već 40 godina sa ponosom nosi taj nadimak, rekao bih.
Više. Kad sam bio u 6. razredu osnovne škole.
Pa tako smo mi neka generacija slična, izuzev gospodina Žikice, koji je malo stariji od nas. Beatles-e smo otkrivali na posredan način. Otkrivali smo ih kad su oni davno završili karijeru u bendu. Ja sam ih, recimo, otkrivao u vreme jedne pametne države koja za vreme ferija zimskih i letnjih na državnoj televiziji imala fantastičan izbor filmova. To se zvalo Đački bioskop, letnji ili zimski. I sećam se da je Radoslav Zelenović, tadašnji urednik filmskog programa, tu birao filmove ne samo za naše godište, ne samo crtane filmove, ne samo lutka filmove i Loleka i Boleka. Tu sam prvi put video kako izgledaju četvorica momaka iz Liverpoola. Čini mi se da je prvi film koji sam video s njima Help. Koliko je...
Verovatno ja isto.
Pa to je ta generacija 65-6 do 70-og, recimo. Sale, zašto Lennon? Zašto nadimak Lennon?
Pa, to se desilo tako zato što se baš u to vreme John Lennon ubijen. Mm-hmm. I ja sam prilike možda par meseci pre toga postao Beatles fan. I onda me to jako pogodilo kao dete i tako ja sam... I sećam se, pošto je to ista godina kad je i Tito umro, tako da ja sam nosio tog decembra kao bio u crno i kao klinac i kao glumio nešto, ja sam vjerovatno zbog toga prozvali Lennon i tako. I to je ostalo.
Da,
ostalo duk.
Da. Nezgodno je bila ta godina, umro je prvo drug Tito, pa onda i drug Lennon u roku od pola godine. Maj, februar.
Dva moje idole, tu jedan godine.
U tvojoj muzici, u muzici tvog benda ima uticaja Beatlesa, naravno. Ne kažem da ste vi cover benda, ali ima i uticaja drugih pravaca. Negde se sa ponosom rekao da poznajem čoveka koji je svirao Britpop, koji je opet naslanjen na Beatles tradiciju. Mnogo pre nego što se Britpop pojavio u Manchesteru i ostatku Engleske.
Pa dobro, Britpop je, on se zasniva na Beatles zvuku, mislim, sve potiče od toga, tako da, mislim, naročito taj Britpop, tako da je to je sve u tradiciji muzike Beatlesa, tako da to nije bilo ništa novo, ali nama je značilo, tih 90-ih je povuklo puno toga, i ovde i bilo lepo kad vidiš da neko ko je tvoja generacija tamo preko isto razmišlja kao ti, otprilike nekim istim varijantama i to je to, mislim. danas bi bio presretan da se pojavi nešto slično, ali...
Evo, pitaću kasnije i goste u studiju, koja je tvoja omiljena Lennonova pesma? Imaš li neku, bilo iz Beatles faze, bilo iz kasnije, jako kratke?
A ja sam malo čudno, zato što ja, na primjer, naravno, obožavam Beatles-e i Beli album, Revolver, sve, mislim, ali jako volim prva dva Lennonova solo albuma, jer su one imali poseban uticaj na mene. Jer su me, eto, mogu da kažem, čak i formirali kao čoveka, okrenula me na tu stranu, uticaj na moje razmišljanje političko, socijalno, u svakom smislu. To je njegov prvi album koji je po meni... Jer John Lennon je jedini koji je uspeo koliko toliko, bar ne da bude naravno bolji, ali da se malo odmakne i da namesti neku karijeru. McCartney je naravno izuzetan, ali on je uradio sve u tradiciji Beatlesa. Ovo je uspeo nešto, bar da kaže, eto, ja imao je neki taj politički stav i tako da za prva albuma, prva dva albuma Plastic Ono Band i Imagine su za mene stvarno nešto, buh. Ali naravno i Abbey Road i Beli album i Revolver i Rubber Soul, puno toga.
Mm-hmm. Da, nećemo sada mnogo pričati o poshumnom albumu, maltene poshumnom Double Fantasy, koji smo otkrivali tek uz tu tragičnu vest o smrti 1980. godine u Njujorku. Sale, hvala ti za sada. Čućemo se nešto kasnije pri kraju emisije. Uživaj, ostani uz radio, pričat ćemo i o tvojoj muzici. Sve najbolje.
Hvala.
Žikice, Sale Lennon kaže da su njegovi omiljeni albumi, čuli smo ovi Lennonovi, što iz solo karijere, odnosno Plastic Yoko Ono Band, Plastic Ono Band.
Da, da.
I ja sam pomenuo taj poslednji album. Koliko stoji to da je zaista Lennon uspeo da se odmakne od Beatles faze? Mada su Beatles jako kratko postojali kao benda i od tih nepunih 8 godina ono se mnogo više između sebe svađali nego što su bili zaista jedan organizam.
Pa, ako je na meni da dajem neke procene, onda ću da kažem sledeće. John Lennon je čovjek koji se tokom celog svog života jako mnogo tražio samog sebe i u tim svojim potragama on je muzika mu je bila sredstvo za pronalaženje samog sebe i mislim da je i posle Beatlesa on nastavio da traga za sobom i za nekim svojim da rešava neke svoje probleme, da pronalazi neke nove načine i moduse kako življenja, tako i muzičkog izraza i mislim da je to potpuno tačna observacija koju je naš malo pređašnji gost rekao, da je on uspio da se odmakne malo od tog zvuka Beatlesa i da pronađe neki, da nešto ispriča, jer on manje više, čini mi se, je uvek pevao zapravo o sebi, o svom svetu, o tome kako on doživljava taj svet, o problema sa kojima se snalazi. Znamo već njegovu, kako bi se rekao, taj psihološki background koji nije ni bio ni malo povoljan, da je napušten od roditelja, da je kad je pronašao majku opet ostao bez majke u vrlo kratkom roku, da sve to ostavilo nekako traga, tako da je on imao jedan bagaž intrapsihički koji je bio jako težak i koji je morao da nosi kroz život. Naravno, tu je imao i psihološku pomoć. Znamo da on je jedan od najpoznatijih posetilaca psihoterapije, da je bio kod Artura Džanova na onom primalnom kriku i da je to prošao. I mislim da je u tom kontekstu njegova muzika je uvijek bila nekako nova i različita, jer je on prolazio kroz te različite faze. Ja sam se sa Lennonom sreo rano. Mm-hmm. Pošto vidim da ste vi tek 80-ih i tako da, ja sam se još 65. godine susreo sa Lennonom i sa njegovom muzikom i to je jedan fascinantan čin, to je bila inicijacija u jedan potpuno novi svet, u jedan univerzum koji je se otvorio pred nama u to vreme. I moje omiljene pesme Lennonove nisu toliko ove slavne pesme koje svi voli. Ja volim taj njegov Year Blues, recimo, pa mi je nekako pesma vrlo onako draga, volim i Don't Let Me Down, to mi je takođe jedna od omiljenih pesama. To su naravno pesme iz doba Beatlesa. I Lennon je bio, kako bih rekao, jedan ultimativni lik za 20. vek. Che Guevara, Lennon, sad bi mogli da pronađemo još neke tako, Tito, ako hoćete, u krajnjoj liniji. To su bili likovi koji su obeležili 20. vek, koji su doneli neke nove ideje i koji su promovisali te ideje i koji su, kako bih rekao, goreli za te ideje. Ellen to je neki moj doživljaj Lennona, a kao direktan odgovor na ono pitanje koje ste mi postavili, ja se slažem sa ovim što je Sala rekao na početku, da je on se možda više odmak od svih drugih, od onog zvuka koji je bio karakterističan za Beatles.
Saja Janković je doktorirao na temi Beatlesa, pardon, samo me nemoj pitati tačan naziv tvoje doktorske disertacije, pašću odmah, oborit ćeš me na popravnom, kao što si strog profesor svojim studentima na ispitima. Nedavno si pisao u Politici, izabro si da pišeš o Lennonu. Da li to što je on nekako u dobrom smislu najveći provokator, znate ono, svi smo imali stereotipe, zamišljali Beatlese svakog na svoj način, pa je Ringo bio šaljivđija, tihi, George Harrison je bio jedan stidljivi momak, veliki romantičar je bio Paul McCartney, a nekako je Lennon uspeo na sebe da privuče najveću pažnju, što provokacijama svesnim, što, kako se kasnije malo i peglo, posebno kada je bila ona izjava da su Beatlesi popularniji od Isusa samog, pa je morao malo da revidira zbog zatucanog juga američkog i otkazane turneje i svega ostalog i paljenja ploča i svega ostalog demonstracija. Zašto si, recimo, sad svoj najnoviji esej u Politici uglavnom bazirao na liku delu?
On je napisan s povodom ovih 40 godina od ubistva, znači to je bila neka sredina decembra.
Da, da, da.
Ove što je prvotno nama bilo prekiče i meni je bilo zanimljivo pošto nekako kad je ta zaokružena brojka, evo sad imamo 40 godina novog talasa i svega, bilo mi je zanimljivo da napišem tekst ili da ga analiziram iz neke, kažem, drugog aspekta nego što je velika većina tekstova o njegovom značaju, ogromnom uticaju i sve ostalo, tako da je meni bila zanimljiva neka knjiga o jednom gospodinu koji je nekih pre 15. godina našao neke njegove dnevnike gde je ono pisao tih poslednjih 2-3 godine života sa Yoko Ono u Dakota zgradi i što se kaže malo okrnjen mit, ali mislim da je doprino još više toj mitologiji to da je on nekako bio onako kad mu se taj rodio sin, fokus mu je bio apsolutno mali Sean, ali je nekako odnos sa Yoko je bio potpuno drugačiji, nije bilo fizičke ljubavi, on je često sanjario, često spavao, onako upao u neku dekadenciju, što više John i Yoko su ispod svog stana imali isti takav stan gde su držali bunde i te neke dekadentne stvari koje mi ne možemo da pojmimo šta rade takvi ljudi kad imaju mnogo novca. I jednostavno tu je sad kao Lennon kao čovek i to što je Žikica rekao da je on, njegov život i način na koji se sve to odigralo, ima jedan televizijski film koji je meni zaista izvareden, Lennon Naked, gde govorimo o odnosu prema ocu, da je u stvari otac trebalo da ga preuzme, ali je tetka tu presekla i rekla ja ću da ga vodim, a vi se radite šta god hoćete i onda u stvari ta istorija, njegova istorija bola koju on upravo, kako da kažem, proizveo kroz svoje pesme i odnose Yoko i pošto je Yoko naravno jaka žena, on je bio okružen jakim ženama, znači majka, tetka i u tom smislu je zanimljivo upravo to što je on sve što je pisao je pisao istine. Sad kako treba da napravimo razliku između McCartneya i Lennona, McCartney je lepota, Lennon je istina, to je sve ta vrhunska umetnost da tako nazovemo. I zato mislim da je zanimljiviji, zato mislim da zavređuje na neki način više pažnje. Na kraju krajeva zato što je Paul McCartney ostao živ, pa je manje zanimljiv. I onda je upravo sa tim svim likovima kojima smo spominjali, mislim da je on ikonička figura 20. veka. Možda jedna od tri najveće.
Da, to je i Žikica malo pre rekao. 12 sati 17 minuta, ja predlažem napravimo kraću pauzu, pa se vrlo brzo vraćamo na razgovor o Beatlesima, na razgovor o Johnu Lennonu. She said she loved you, and you know that can't be bad. Gotovo sve pesme Beatlesa potpisane su dvostruko, McCartney, Lennon, Lennon, McCartney. I onda je ljudima koji nisu posvećenici u njihov opus onako malo i nejasno ko je šta pisao, ali Žikice, vi kao znalac dobro znate šta je čiji stih.
Pa mislim da je Saja tu veći poznavalac toga nego ja, ali ja se sećam onog velikog intervjua, Saja, ti to verovatno znaš, u Playboyu, kad je Lennon analizirao svaku pesmu. Ja sam čak imao taj Playboy, čuo sam ga baš kao neku dragocenost, ali mi ga nemam ga više. Neko mi ga je uzeo i više ga nema.
Pozajmi.
To je fantastičan jedan intervju gde on kroz svaku pesmu govori, tako reći, ko je deo njegova, ko je deo McCartneyja. Tako da tu postoje to je kolaboracija, to je saradnja, to je zajednički rad, mada u nekim naravno je više Lennona, manje McCartneyja, u drugima je manje Lennona, više McCartneyja i tako dalje. Uglavnom, oni su potpisivali kako su potpisivali, ali se dobri poznavaoci Beatlesa znaju otprilike koje su čije pesme i ko je bio dominantan autor u pojedinim pesmama. U tom intervjuu je to sjajno objašnjeno, ima i ova knjiga ovog Jana McDonalda, tako beš.
Meni je to ultimativna knjiga, znači da, ta knjiga pa ništa pa sve ostalo.
Jana McDonalda, gde on isto tako kroz svaku pesmu ide i objašnjava i tako.
Kako tako dve različite energije, dva različita mentalna sklopa uspevaju da naprave nešto što ja tu nisam izmislio, naravno, negde sam pročitao, izgleda savršeno jednostavno, a jednostavno je savršeno.
Znate šta kažu psiholozi, za pravu ljubav nije potrebno da ste isti, nego da ste komplementarni. Znači da se dopunjavate na neke načine i tako da su, ja mislim da se tu napravio idealan sklop između Lennona, između McCartneyja koji je savršeni muzičar, poznavalac i disciplinovan čovjek koji poznaje muziku i koji zna sve te zakonitosti, razume melodiju, razume pesmu, razume sve. I John Lennon, čovek koji ima fantastične ideje, koji ima energiju, koji hoće da menja svet. I tako da se, ja mislim, tu našao jedan modus operandi koji je na kraju rezultirao svim tim fantastičnim pesmama koje su nas evo okupile ovde i posle svih tih godina.
Sve ako kažemo, ja ću uvažiti ovo što je Žikica rekao, da je McCartney jedna disciplina, radna navika, a sa druge strane je Lennon jedna, rekao bih, više intuicija i prepoznavanje naslepo ili zahvaljujući nekim svojim misalnim procesima, da ne ulazim potpuno u to, zvučeću kao onaj čovek koji bi sve pod mač pato, da ne ulazim potpuno u tu oblast. Možeš li da objasniš otkud ta razbarušenost, intuicija uleti u prvi plan, izleti zapravo u prvi plan, tek kada se oslobodi tih stalnih svađa, sporova unutar benda, odnosno tek kasnije u solo karijeri, kad pored sebe ima jednu stamenu ženu koja ga čvrsto drži sa obe noge na zemlji.
Ja mislim da je trebalo u ovim mislu da pozoveš Žikicu Simića kritičara i Žikicu Simića kliničkog psihologa i onda...
Tu je čovjek pošto... ovaj, ja da. Proverujem koji znaju. Ovaj,
on je, kao što si rekao, intuicija, u stvari je instinkt ovaj, pre svega, i cinizam, koji je u ono vreme nije bio politički korektan. Mislim da bi tek sad ne bi bio politički korektan. I ono što je najvažnije, što je opet Žikica rekao, suština je ta sinergija koju su njih dvojica imali, gde su se našli zato što su obojica ostali bez majke u jednom određenom trenutku i zato što je Stuart Sutcliffe jedna, njegov najbolji prijatelj koji je nažalost opet umro prerano, koji je bio neki basista u tom nekom ranom radnim fazama Beatlesa, da što je on otišao, mislim da je tad Lennon prišao McCartneyu, kako da kažem, i ostvarili su tu saradnju. I meni što je uvek najfascinantnije da su Beatlesi, realno, diskografska karijera Beatlesa traje manje od 7 godina, da. Gde su snimili 13 albuma i kad su pitali Lennona šta ste sve videli od sveta, kako vam se dopada Kopenhagen, kako vam se dopada, ne znam, nisam što on kaže, ne znam da li mi se dopada, jer lik je avion, kola, hotel, kola, koncert, kola, hotel. Znači, mogli su da sviraju u jednom gradu da se ništa ne pomera i zato je meni opet zanimljivo to što su u jednom trenutku rekli, jer su svirali na stadionima, oni su izmislili stadionski rok, ali su imali zvučnike koji su otprilike malo bolji kompjuterski zvučnici, to niko nije mogao verovatno da čuje, čak ni oni sami, jer monitori tad nisu postojali, tako da i taj aspekt je jako zanimljiv. I onda ta studijska faza, gde mi se čini da je McCartney tu polako preuzimao preimućstvo, jer je Lennon bio malo opterećen nekim opijatima i onda se pojavila Yoko Ono i on je prosto, čini mi se, nesvesno, intuitivno prepustio drugu fazu Beatlesa da bude glavni Paul McCartney. I kažem, opet, to je neverovatno kratak vremenski period i neverovatno mnogo stvari se dešavalo. Je neku knjigu svaki dan šta se Beatlesima dešavalo od kad su se našli do, do ne znam, do preskoro, i to je stvarno to 50 života njima sadržano, to otprilike 67. su išli na letovanje zajedno 14 dana i to je bilo to. Sve ostalo je bilo snimaj album, snimaj single, snimaj ovo, što je nama nepojmljivo, jer bendovi koji su danas veliki po 4 godine, ovaj, kako se zove, ne snime novi album 5-6, idu na turneje i tako dalje.
Zanimljivo je, možda Žikice, da vam kažete nešto i o stalnoj potrazi Lennonovi za stilom, za muzički multici, pri čemu ostajući svoj sve vreme, prilagođavajući, ne bivajući epigon niči, nego prilagođavajući tuđi utici svojoj, svom instinktu, svojoj intuiciji. Otkud ta stalna potreba za promenu? To je neki nemir koji verovatno vi kao bivša karijera bi mogao mnogo veći rezultat da kaže.
To shvatim kroz te neke njegove, rekao, kroz taj njegov neki interpsihički bagaž, taj konflikt koji postoji u njemu i kroz potrebu da ga razrešava i kroz potrebu da pronađe samog sebe, kroz sve te mene kroz koje je prolazio. To je otprilike način, ali ja mislim, ako treba da povežemo njega sa rock tradicijom, onda ja uvek se setim tog, recimo, jednog od prvih susreta sa Beatlesima, to je kako John Lennon peva pesmu Rock and Roll Music Chucka Berrya. Pa to je nešto potpuno fantastično. On to peva nekako, tolika energija i tolika jedna frka izlazi iz njega, toliki rock and roll izlazi iz njega, on peva to onako mrtav, hladan, ne pomerajući se. To je nešto meni bilo potpuno čudno. I moram da vam ispričam jednu priču iz Kragujevačke gimnazije 65. godine, kad sam ja upisao Kragujevačku gimnaziju i prvi čas muzičkog vaspitanja, to nećete verovati u kakvoj smo mi zemlji živjeli u ono vreme. Prvi čas muzičkog u Kragujevačkoj gimnaziji je bilo slušanje Beatlesa. Mlada profesorka nam je donala gramofon školski, nismo imali tada to vreme gramofone, donala nam je ploče Beatlesa i slušali smo Beatlesa kao nešto novo što treba da naučimo kroz gimnazijsko školovanje u Kragujevačkoj gimnaziji. I tu smo čuli Lennona kako peva, to je rock and roll music i to je bilo potpuno fantastično. Znači, oni proizišli iz te neke rockerske tradicije, na Chucka Berrya, na, ne znam, da ne kažem na Elvisa Presleya, da, Bo Diddley više ovako Rolling Stones se vuče. Ali to je kasnije, naravno kasnije Bob Dylan imao veliki uticaj na njega, to moramo, to bi možda Saja mogo da elaborira i da to mi
ispriča. Nema šta,
da ispriča svašta.
Bezacovane pitanje za Saja.
I to naročito ovaj novom albumu Rubber Soul. Jel, Rubber Soul je kao poslednja ploča na kojoj je John Lennon bio glavni lik. To sam negde pročitao.
Meni je zanimljivo što kao Dragov Choice Beatlesa pre Dilana i te famozne marihuane je bio Rum Cola. Jer kao tako su se odlepljivali. Mislim. I onda je prirodno da i taj tok koji opet za 2-3 godine prošao ceo ciklus od Rum Cola preko marihuane do
ozbiljnijih
stvari. Ali ja samo moram da se nadovežem. Postoji taj film Backbeat o toj karijeri Beatlesa u vreme Sutcliffe-a i u stvari je film o Sutcliffe-u, da su za soundtrack skupili nevjerovatnu ekipu američkih muzičara, da je Greg Dooley iz Afghan Whigs bio Lennonov glas, David Piner iz Soul Asylum bio je McCartney, David Grohl iz Nirvane svirao bubnjeve i Thurston Moore iz Sonic Youth svirao gitaru. I onda su oni na kraju neke MTV dodale nagrade, odsvirali Money i Helter Skelter kao jednu pesmu i to ima na YouTube-u i to je potpuno neshvatljivo i upravo ta energija iz sredine 90-ih je ta prenesena kako su Beatlesi sirovo zvučali u Hamburgu, u Liverpoolu.
Ta hamburgska faza.
U tom filmu sad ima jedna zanimljiva epizoda koju bih htio da eto, popričam sa tobom pri ovim mikrofonima, a to je kad McCartney kaže Johnu Lennonu da moraju da otpuste Pita Besta jer nije dobar bubnjar. A ovaj mu kaže, pa kako da otpustimo Pita, on je moj najbolji drug. To je nešto što govori o tome, o različitim pristupima rock muzici. Dok je za Johna Lennona, recimo, ta rock muzika bila, odnosno band, bio prilika da sa svojim najboljim drugom svira i da se zabavlja i da ne znam, putuje u Hamburg i da nešto pravi. McCartney je bio muzičar i on je skapirao da Pete Best nije odgovarajući bubnjar, da treba dovesti novo.
McCartney u stvari svirao gitaru na početku, bile su te tri gitare i kao Radiohead, mislim, nebitno. Ali je, kada je Sutcliffe odustao od Beatlesa i želeo da ostane u Hamburgu, McCartney je uzeo bas da svira, iako to njegov nije bio prvi instrument. I onda i sam Lennon rekao da je potpuno neshvaćen taj sviranje bas od McCartneya. To je toliko ingeniozno i dan danas zvuči, ali da to niko nije njemu stavio ruku na rami i rekao, Batice, ti si najbolji basista na svetu. Jer se to podrazumevalo.
Upravo zbog tog odnosa ka biznisu, rekao bih da je Douglas Adams kasnije u čuvenom vodiču za autostopere kroz galaksiju negde opisivao pokrina Sussex koju je Paul McCartney kupio od autorskih prava za album taj recimo, pokrina Essex od autorskih prava za tu i tu pesmu. Sećam se ushićenja od pre par godina, možda ima i više, malo me izdaje vreme izdaje me osjećaj za vremensku distancu, kada se pojave neotkriveni snimci Beatlesa recimo, iz koje god faze, pa se to stavi na aukciju. Pa to dostiže neverovatne cene, da ne kažem cena Steinway klavira za kojim je McCartney komponovao ovo i ovo, ili uste harmonike koju je koristio Lennon. Ta žal za vremenima je jedno objašnjenje. Međutim, te stvari kupuju novi bogataši koji nisu bili rođeni, a Beatles su se već raspali.
Tako je. Pa šta da vam kaže? Ja se uvijek setim onog filma Vanilla Sky, kad ima ona scena kada on kaže, evo šta je ostalo od rock'n'rolla, polomljena gitara na bogataškom zidu. Znači, bogataši kupuju te artefakte iz ko zna kojih razloga i stavljaju ih na svoje zidove. Međutim, mi koji smo bili mladi, koji smo se stvarno primili na rock muziku uz Beatles-e, znamo koliko je to bilo veliko i znamo koliko su Beatles-i bili u 20. veku, zaista neki fenomen. Ja se sećam tačno, mene je sa Beatles-ima zapravo upoznao moj otac. Moj otac mi je donao jedan tekst iz Nina. Nin je tad bio onako glavna novina i onako jedna novina koja prosto nije odgovarala ovom našem vremenu, odnosno zemlju u kojoj smo živjeli. Imali su jedan dodatak koji se je uređivo čovjek koji se zvao Max Ehrenreich, a koji je bio pregled strane štampe i u tom dodatku se pojavio tekst o Beatlesima. I moj otac mi je donao da pročitam šta se eto dešava. U svetu se pojavio jedan mladi ti čupovci, kako su ih zvali, iz Liverpoola. I ja sam tad upoznao Beatles-e i Beatles-i su stvarno bili 60-ih pa i 70-ih godina nešto što obeležilo epohu, obeležilo i kasnije se to proširilo na čisto 20. vek. E sad, naravno, to je bilo toliko uticajno da je potpuno razumljivo da ti artefakti na tim aukcijama dostižu neverovatne cene i da su veoma za neki svet koje je imalo ove primamljiv i mislim to je, ali to nema nikakve veze sa onim entuzijazmom i sa onom muzikom koju su oni nama podarili. Ta muzika je bila, kako bih rekao, za široke narodne mase. To se slušalo na igrankama, slušalo se preko radija, slušalo se svuda. I zanimljivo je i to, meni je bar zanimljivo to, taj njihova potreba da uđu u film. To je možda nešto što, u čemu bi
mogli. Da,
to nijedan valjda band nije toliko insistirao na toj nekoj...
Da. Pa oni su imali... primjer Elvisa koji je snimio 26 filmova, danas vjerovatno znamo dva filma koje je snimio Elvis, jer je taj, kažem, potreba da se iskonzumira sve što ima veze s Elvisom iz njegovog nesrećnog menadžera. Beatlesi su videli šta tu treba, šta kako ne treba i onda su pokušali da naprave, uzeli su dramskog pisca da napiše scenario, doveli su nevjerojatno inteligentnog Richarda Lestera koji je radio neke komedije na BBC-u da to režira, i ono što je i moja teza u tom mom doktoratu je da je u stvari 64. Sve to što je vezano za novi talas, francuski novi talas, u stvari popularizano od strane Beatlesa, jer je Lester koristio sve postulate tada vrlo, malo bizarnog novog pravca koji je bio uglavnom okrenut intelektualcima, znači Godard, Trifo i sve ostalo. Ovde sad odjednom imate eksploziju tih žabljih perspektiva, ptičih perspektiva, komedije, ova kamera iz ruke, jump cutovi, i sad to ljudi nesvesno zbog Beatlesa prihvataju. U stvari imate jedan avangardni film koji je postao mainstream pre nego što se pojavio. I posle toga Help je bio samo skuplja verzija i u boji ovog, kako Hard se zove, da, i onda su oni želeli da im John Osborne, najveći britanski dramski pisac tog trenutka, napiše scenariju za sledeći, pošto je postala interakcija, umetnička interakcija između Beatlesa i cele te scene, i to je opet bila ta sinergija o kojoj sve vreme pričamo. Međutim, posle tog McCartneyevog projekta Magical Mystery Tour, gde on Michelangelo Antonioni to pokazivao, ovaj rekao, ti si čoveče najbolji i reditelj i montažer, pošto je to McCartney projekat de facto bilo, on je već izgubio interesovanje, i onda su i sami Beatles izgubili interesovanje kad se desio Yellow Submarine i ne bili na kraju nastao Let It Be, koji je opet tako montiran da bude jedan stvarno tragičan film, tako jer baš kad sam analizirao, vi vidite, se insistira na tom nekom melanholičnom i destruktivnom delu, da vidite da oni ne mogu zajedno. Međutim, ono što se pojavilo pre koji mesec, a to je trailer za novi film Petera Jacksona, koji je trajao nešto 4 minute, da je on od svih tih 150 sati filma napravio nešto, da vidite koliko su oni uživaju u životu, u druženju, šale se, smeju se, sušta suprotnost filmu Let It Be. Čak i nesrećna Yoko Ono, onako distancirana sa strane, jer je ona bila vrlo dominantna u ovoj staroj verziji. Tako da upravo mi je drago, jer ta, naravno, premijera trebalo da bude prošle godine, pa je odložena za godinu dana, da će se pokazati stvarno ta iskonska radost koju su Beatlesi, siguran sam, imali sve vreme praveći muziku zajedno. I Beatlesi su, ako mogu to da kažem, možda jedini ili jedan od retkih bendova koji su se raspali baš kad je trebalo da se raspadnu. I baš zato su možda i najveći.
Nastavit ćemo na ovom tragu. Slušajte Radio Beograd 2.
Yeah. Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić. Eko. Ispratite staru godinu uz muziku, smeh i romantiku. Posetite Madlenijanom i pogledajte novu komediju Felix i Doris, Tosku, opere iz Temišvara sa Željkom Lučićem. Obradujte sebe i voljene pravim poklonom, kartama za teatar. Happy Day, petak, 26. novembar.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Hoferče. Premijerna obnova. 28. novembar. Reprize. 11. i 29. decembar.
Ne dam koferče.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank Dorana. 25. novembar u 20. časova. Karte u prodaji na blagajnama Konbank Dvorane i Tiket Servisa.
Eko.
Nećete verovati, u sred emisije o opusu Beatlesa, a najviše o Johnu Lennonu, mi pričamo o posljedicama vakcinacije, ko kakve simptome ima. Ali da se vratimo na temu. Pre par godina Danny Boyle, britanski reditelj, napravio film Yesterday, kome opisuje svet u kome ne postoje opus Beatles, u kome Beatlesi nisu ostavili trag za sobom za 7 milijardi ljudi njihovog opusa i opusa kasnijeg svakog od muzičara pojedinačno u solo karijerama, se seća samo momak jedan koji reizmišlja, ako može da se upotrebi taj izraz, ovaj, njihove najveće hito i automatski za vrlo kratko vreme postaje globalna pop rock zvezda. Da li je mogu... Zanimljivo, ovaj, nisu pozvana dva preživela Beatlesa, Paul McCartney i Ringo Starr, da odigraju makar cameo ulogu, da se pojave kao nekada Hitchcock u svojim filmovima, da prođeš kroz kadar, ali je prikazan lik Johna Lennona, koji živi nekim običnim životom u srećnom braku, tada već ima 75, 76 do 80 godina, raduje se malim stvarima, okopava svoju bašticu i nije uspešan svetski poznat, globalno poznat muzičar. Žikice, da li može se zamisliti, znam da je potpuno hipotetičko pitanje, svet, moderni svet, bez uticaja takve energije, takve pobune i takve revolucije, ne samo u muzici, nego i u modi, i u književnosti, u filmskoj umetnosti, bez legata Beatlesa i bez legata Johna Lennona.
Pa, pravo da vam kažem, za mene je to nemoguće. Ja sam, kako bih, ja sebe volim da doživljavam kao nekog 68-aša, mada nisam 68-aš, jer sam ja u to vreme bio još ipak mlad, nisam bio na barikadama, bio sam u Kragujevačkoj gimnaziji, ali sam pratio to što se dešava u svetu i ovaj, ja mislim da ovaj svet imao šansu u tom trenutku da postane jedno bolje i lepše mesto, ali se naravno ta stvar morala da propadne kao što je i propala. I Beatlesi, 68. godina, Rolling Stonesi, rock muzika, Bob Dylan, sve to nekako povezano u jednu celinu koja je, ja mislim, meni i nekim pripadnicima moje generacije dala identitet. I dala nam je, ne samo identitet, nego nam je napravila jedan referentni okvir kroz koji gledamo na svet. I za mene je apsolutno nemoguće nekako Kad bi se to sad izbrisalo, ja bih bio potpuno dezorijentisan, ne bih znao šta da radim u ovom, kao što i ne znam zapravo šta da radim u ovom svetu, jer ovaj svet se po meni toliko promenio da nema nikakve veze sa onim što smo nekad mislili da će da bude. Bilo je to jedno fantastično vreme, ta 68. 60. godine, to je bilo stvarno jedna decenija kada se nešto desilo u ovom svetu. 20 godina, znači posle Drugog svetskog rata, neka energija se od nekog oslobodila, nešto se krenulo, ljudi su pomislili da može nešto da bude bolje. Muzika je se tu pojavila, rock and roll muzika, Beatlesi kao predvodnici čitavog tog talasa i svi su nešto verovali da će se nešto promeniti, da će svet biti bolji. Međutim, eto, toga se ništa nije desilo i na neki način i život Johna Lennona je na neki način povezan sa tim događajima. Imaju sličan razvojni put. On je završio na pločniku ispred one zgrade Dakota, ubijen od jednog čoveka sumanutog. Tako da je to otprilike sve nekako isto. Bio sam tamo na tom pločniku, bio sam i onda u Central Parku na onom tamo Strawberry Fields, da ima ona zvezda. To je sad turistička atrakcija, ljudi dolaze, stavljaju cveće, slikaju se.
Mnogi ne znaju zapravo.
Verovatno da i ne znaju o čemu se zapravo tu radi, ali je lepo i fino. Mm-hmm. I da te slike na Instagramu ili već ne znam gde, im dobiju puno lajkova. Tako da eto, to je to, tako se to, sic transit gloria mundi, rekao bih. To je tako.
Sajo, ja sad pokušavam i nikako mi nije jasno da je John Lennon u času pogibije imao samo 40 godina. Da su možda neke izuzetno plodne godine kada ljudi tek daju svoj maksimum, zapravo uskraćene prvo njemu, njegovi porodici naravno da se, ali onda i muzici i filmu i filozofiji i životu. Na kraju krajeva.
Da, ja nisam siguran kako bi to izgledalo, jer i taj album Double Fantasy je patio te neke sintetičke produkcije i kako bi se 80. odrazile na Lennona, jer gledajući sve te liste, recimo konkretno NME listu gde su Beatlesi dominirali 60-ih, 70-ih, 90-ih, 2000-ih, 80-ih nisu bile dobra dekada za Beatlese, jer su dominirali neki drugi, opet, važni autori kao što su Van Morrison, Marvin Gaye, i oni su bili među prvima, dok je kao prvi album nije bio Sgt. Pepper Beatlese, nego je šesti Revolver, pa onda sve nadole. I onda se to 90-ih promenilo, tako su 90-ih Beatlesi opet postali najznačajniji band svih vremena. Tako da je to sad, kažem, pipanje u mraku, šta bi bilo da je on poživeo još malo. On je sve svoje značajne albume de facto završio 74. 5. i tu sad taj posle 5 godina pravljenja, ne znam, nekih...
Priču bizarnog života.
Da, bizarnog, dekadentnog života i štrikanja džemper ili tako nekih stvari, pravljenja hleba, ali zaista to ću uživo je da napravi hleb. Ima jedan fantastičan opet televizijski film, zove se Tu o vas, gde govorimo o tome kad su se McCartney i Lennon posljednji put sreli 74. 5. godine, kad se tek i oko vratilo i rodio se mali Sean, i onda njih dvojica onako imaju reminiscenciju šta su radili 60. i kako se sve to desilo, kakav im je odnos sada prema Beatlesima, što je u stvari jedna anegdota kad su oni stvarno sreli, a ovo je sad malo wishful thinking, znači domaštavanje nas fanova šta bi bilo. A opet bih se nadovezao na te 60. Ima Jung tu divnu teoriju sinhroniciteta, tako da mi se čini da je sve što je moglo da se desi 60. što 60. bila poslednja dekada kad je čovečanstvo mislilo da će može biti bolje. I onda od početka, kad je počela seksualna revolucija, anti-baby pilule, mini suknje, bikini, jedno opšte oslobađanje i u literaturi i u svim tim, kako kažem, pipavim temama, dolaze i Beatlesi, koji opet ta njihova transformacija od 62. do 70. je neshvatljiva, jer su za ono za 5 godina su pustili brade, brkovi, izrađili decu, izmislili britansku psihodeliju, izmislili heavy metal i sve to što se događalo u jako, jako kratkim periodima, da bi na kraju cijel taj baby boomerska generacija doživela Woodstock je neki kraj toga svega. I onda se meni dopada ta teza da je poslednja pesma 60-ih You can't always get what you want, but if you try sometime you can get what you need. I da je to kraj tog idealizma i onda ulazimo u cinične 70. koje su prosto cinične.
I muzičku industriju, ako
da,
ćemo.
Da. Meni je žao što se ta serija Vinil prekinula.
Da, je bila jako zanimljiva serija.
Jest.
I neshvatljivo je da je na piku svom ukinuta.
Čini mi se
očigledno
da bi tek trebalo da se priča, ne da se nastavi priča u dobrom pravcu. I onda mi je žao što verovatno nije bilo toliko odjeka. I onda u stvari shvatite koliko taj rock'n'roll malo ljudima znači. A mi mislimo da je to mnogo značajnije sada, a očigledno nije.
Dobro, makar lepše živimo i lepše sanjamo. Hvala Žikice, hvala Sajo što ste odvojili jedan deo ovog lepog dana da se družimo i da pričamo o slušalcima Radio Beograda 2. Nadam se da ćemo se sresti takođe u nekoj lepoj priči i lepoj prilici.
Hvala na pozivu.
Slušali ste emisiju Rečeno i prečutano, ostanite uz Radio Beograd 2. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun.
ordinary.